am intitulat mesajul meu din seara aceasta simplu, despre neajunsurile creștinismului actual. Am învățat la colegiul biblic că nu este bine să critici un sistem sau să critici o persoană destructivă, adică să spui doar lucru rău despre persoana respectivă și să nu vii cu o soluție la acea problemă. Am învățat, de exemplu, despre reformatori că în timpul reformei au fost unii oameni care s-au ridicat doar să critique Biserica Catolică, însă n-au venit cu nicio soluție la problemele pe care Biserica Catolică le avea. Nu au adus nicio sugestie, au spus doar, au condamnat doar păcatul ei și nu au venit cu nimic care să suplinească neajunsurile pe care Biserica Catolică clar le avea. Dar în seara aceasta, vreau să critic constructiv. Vreau să critic creștinismul actual și când mă refer la creștinismul actual, nu mă refer deloc la Biserica Ortodoxă, nu mă refer deloc la Biserica Catolică, nu mă refer la niciuna dintre bisericile decăzute, mă refer la noi. La noi, la creștinii născuți din nou pe care Dumnezeu i-a salvat. La noi mă refer. Vreau să critic neajunsurile noastre folosindu-mă de unele lucruri speciale pe care le aveau cei din Biserica Primară. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu îi admir foarte mult pe cei din Faptele Apostolilor. Admir foarte mult lucrarea pe care Dumnezeu o făcea prin ei. Și vreau să vă spun ceva din capul locului. Oamenii respectivi nu erau cu nimic mai special decât suntem noi aici. Cu nimic mai special. Aveau aceleași slăbiciuni ca și noi. Unii erau înalți, unii erau scunzi, unii erau grași, unii erau slabi. La fel ca și noi. Nu aveau niciun fel de atu pe care noi să nu-l avem astăzi. Erau oameni ca și noi, însă totuși Dumnezeu i-a folosit într-un mod mult mai uimitor decât putem noi să visăm. Deci aici este problema. Mulți dintre creștinii de astăzi nici măcar nu visează ca Dumnezeu să-i folosească într-un fel măreț. Asta, aici este un neajuns al creștinismului, dar nu vreau să vorbesc așa de mult despre acesta. Oricum, am citit un pasaj de scriptură foarte cunoscut nouă și foarte drag copiilor. Știu că la școala duminicală, cred că toți copiii au auzit această poveste cu Petru și Ioan, cum merg la templu și îl întâlnesc la poarta frumoasă a templului pe acest olog din pântecele mamei lui, spune scriptura, adică olog din naștere, pentru care niciun medic și nici medicina modernă de astăzi n-ar avea nicio soluție. Și cum Petru și cu Ioan, folosiți de Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, vindecă acest om. Acum vreau să vă spun, iarăși tot din capul locului, că nu sunt unul care crede că darurile semne n-au încetat. Cred că darurile semne au încetat și cred că acesta a fost un dar semn pe care Dumnezeu l-a folosit și o să vedeți imediat de ce a făcut Dumnezeu acest semn, de ce această minune în mijlocul poporului. Cred că darurile semne au încetat, însă cred că lucrarea pe care Petru și Ioan au făcut-o acolo, lucrarea aceea de vindecare, deși nu direct, deși nu putem, poate că astăzi nimeni din biserica locală, actuală, nu poate să meargă la un om bolnav și să-i spună în numele lui Iisus Hristos, îi spun ridică-te și umblă dacă este un loc sau recapătă-ți vederea dacă este orb, exact, un loc din așa. Nu cred că există astăzi, sunt absolut convins de fapt că nu există astăzi o astfel de lucrare. Există, am văzut, chiar acum vedeam prin oraș, sunt tot felul de afișe cu Jim Saunders și aici în Beiuș și în Cluj cu ședințe de vindecare, însă vă spun, aceasta nu este lucrarea lui Dumnezeu, este în cel mai bun caz o lucrare de înșelare a oamenilor, dacă nu este ceva mai rău decât atât. Și nu vreau să spun, nici n-ar trebui să fim curioși ce fel de lucrare este aceasta. Bun, dar vreau să spun că biserica locală de astăzi și credincioșii nou testamental de astăzi, cei care au fost cu adevărat născuți din nou, pot să experimenteze o lucrare la fel de uimitoare ca și cea pe care au experimentat-o Petru și Ioan în acea situație. Și o să vă spun astăzi de ce au experimentat ei această lucrare și de ce noi nu o putem experimenta. Ceea ce ne lipsește nouă față de ei. Bun, și primul lucru, vreau să fac un pic de, să ne punem imaginația un pic în, să o facem să funcționeze. Ia imaginați-vă un creștin din biserica noastră, mergând astăzi la templu, să zicem că am fi în biserica primară și merg și să darurile semne să existe și mergând astfel la templu, un creștin, exact așa cum suntem noi, mergând la templu și să trebuiască să facă lucrarea aceasta. Un creștin din zilele noastre. Credeți că lucrarea aceasta ar fi posibilă printr-un creștin ca mine și ca dumneavoastră? Ar fi posibilă din punctul de vedere al lui Dumnezeu, dar din punctul nostru de vedere. Al stării în care noi suntem astăzi. Nu. De ce? Iată la ce vreau să vă răspund la aceste întrebări. Ce aveau acești creștini și noi nu avem astăzi? Ce puterea Duhului Sfânt? Bun, dar vreau să explic puțin în detaliu conceptul de puterea Duhului Sfânt, pentru că vorbim foarte mult și cerem Dumnezeu pe bună dreptate astăzi puterea Duhului Sfânt. Însă nu înțelegem câteva condiții pentru a fi umpluți de Duhul Sfânt și a experimenta puterea Duhului Sfânt și nu înțelegem cum lucrează Duhul Sfânt prin noi. Nici știți care ce lucru este trist astăzi? Că mulți creștini habar nu au ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt. Habar nu au. Imaginați-vă o scurtă vreme ce ar însemna să fim cu toții plini de Duhul Sfânt în biserica aceasta, în seara aceasta. Să fim cu toții plini de Duhul Sfânt. Vă spun ceva. Cu siguranță cartierul ăsta n-ar mai sta liniștit. Cu siguranță orașul ăsta n-ar mai sta liniștit. Și ce se întâmplă? Când Duhul Sfânt ne umple pe noi și când am ieșit afară, n-am mai fi aceiași. Noi și orașul din jurul nostru și oamenii din jurul nostru n-ar mai fi aceiași. Dar un lucru pe care ei îl aveau și acum o să folosesc puțin pleonasmul. O să folosesc pleonasmul în toate punctele mele, dar nu contează. Vreau să pricepem mai bine ceea ce spune Scriptura aici. Aveau, în primul rând, inocența purității. Acesta este lucrul pe care creștinii din biserica primară l-aveau. Știu că este un pic ceea ce construcția mea este un pic pleonastică. Adică inocența purității. Inocență înseamnă să fii nevinovat și puritate înseamnă să n-ai o greșeală, să nu fii pătat cu... să fii curat. Corect. Asta înseamnă puritate. Dar cât de importantă este puritatea pentru creștinii din Faptele Apostolilor? Foarte importantă. Și de ce? Dacă ne uităm la capitolul 2, de exemplu, vedem că Dumnezeu face iarăși o lucrare minunată în mijlocul lor, după ce Duhul Sfânt vine asupra lor, odată cu ziua cinzecimii, Dumnezeu face o lucrare minunată în jurul lor și le spuneam și tinerilor mei de la Cluj, pentru că facem un studiu asupra cărții Fapte. Imaginați-vă pentru o clipă ce ar fi însemnat ca în momentul predicării lui Petru din ziua cinzecimii să existe un frate între cei, nu știu câți erau acolo, 120, spune Scriptura aproximativ, unul să fie existat între cei 120, în viața căruia să existe un păcat clar și vizibil. Și ceilalți din Ierusalim să știe despre lucrul acesta. Imaginați-vă puțin ce ar fi însemnat pentru mulțimea aceea prezentă acolo. Cât de mare importanță ar mai fi dat ei mesajului predicat de Petru. Și ceva? Am învățat lucrul ăsta așa de des și s-a predicat așa de des din biserică încât nu-l mai băgăm în seamă. Știți? Am învățat despre faptul că puțin a luat dospește toată plămădeala. Să știți că lucrul acesta este adevărat. Puțină greșeală în biserica locală, un păcat a unei persoane, a uneia dintre noi, nu contează cât de mic, afectează lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și afectează impactul bisericii locale asupra lumii întregi. V-ați oprit în un moment dat să vă gândiți la lucrul ăsta? Înainte să păcătuiți, te gândi de două ori la consecințele pe care le va avea păcatul meu asupra lucrării lui Dumnezeu în Beiuș, asupra lucrării lui Dumnezeu în România, asupra lucrării bisericii mele locale, asupra lucrării lui Dumnezeu prin biserica mea locală, până la marginile pământului, așa cum ne poruncește Biblia să facem. Știți că Biblia ne poruncește să mergem și să predicăm Evanghelia până la marginile pământului. Dar dacă noi nu punem preț, și știu că acum fratele Petrica a predicat dimineața despre importanța purității, despre importanța sfințeniei, dar dacă noi nu punem accent pe lucrul acesta, dacă nu există o tânjire adevărată în mijlocul bisericii locale, după sfințenie, exact așa cum era în biserica primară. Știți ceva? Noi creștinii de astăzi îi privim ca și fanatici pe cei din biserica din fapt. Și este păcat lucrul ăsta. N-ar trebui să fie așa. Știți ceva? Ar trebui să fim la fel de fanatici ca și ei în privința Sfințenii. Așa ar trebui să fim, pentru că este importantă inocența, este importantă inocența purității atunci când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt între creștinii de astăzi, în Biserica lui Hristos de azi, asta dăunează foarte, foarte mult lucrării lui Dumnezeu. Foarte mult. Bisericile astăzi sunt fără putere din cauza păcatului meu și din cauza păcatului dumneavoastră. Și vreau să ajungem la nivel individual. Cu fiecare, deci fiecare dintre noi să ne gândim la propria noastră vină, la propria noastră parte în această lipsă a inocenței. În această lipsă a purității în biserica locală. Fiecare avem o parte. Fiecare trebuie să ne gândim la partea noastră. Suntem experți să scoatem paiul din ochiul celui de lângă noi. Și vedem prea puțin bârna care este în ochiul nostru. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și ceva ar trebui să ne preocupe foarte, foarte mult inocența purității. Gândiți-vă ce ar fi însemnat pentru Petru și pentru Ioan să meargă la templu în acea zi și să aibă un păcat nemărturisit. Gândiți-vă cum ar fi fost Petru pus în fața acelui om și să zică, uită-te la noi, uită-te țintă la noi. Și ei se uitau țintă la el și Petru când i-a spus, uită-te la noi, știa ce urmează să se întâmple. De asta i-a spus să se uite la ei. Dar imaginați-vă faptul că Petru ar fi trebuit să facă lucrarea aceasta sau, și el sau Ioan ar fi avut păcat în viața lor nemărturisit. N-ar mai fi fost posibilă lucrarea aceasta. Și știți ceva? Ne uităm doar la lucrarea vindecării ologului. Dar știți ce lucrare minunată face Dumnezeu după ce ologul este vindecat? Știți? Acum vă spun și scopul acestei vindecări. Știți care este scopul acestei vindecări? Omul acesta, vedem că sărea și lăuda pe Dumnezeu și cu siguranță a devenit un credincios, dar după ce a intrat în templu, Petru a avut ocazie minunată de a predica Evanghelia. Și acesta a fost scopul acestei vindecări. Știți ceva? Oamenii din templu care erau veniți la închinare, vreau să atrag atenția așa asupra acestui lucru, erau veniți la închinare. Erau veniți să-L servească pe Dumnezeu și știți ceva? Uitați-vă la ei cum reacționează la această minune. Spune, și tot poporul a văzut umblând, versetul 9, și lăudând pe Dumnezeu și îl recunoșteau că el era cel care ședea pentru milostenie la poarta frumoasă a templului. Și s-au umplut de mirare și de uimire pentru ceea ce îi se întâmplase. Și pe când se ținea el de Petru și de Ioan, tot poporul foarte mirat a alergat la ei în pridvorul numit al lui Solomon. Și versetul 12 continuă și spune, Petru spune, bărbați israeliți, de ce vă mirați de aceasta sau vă uitați lung la noi ca și cum prin propria noastră putere sau evlavie l-am fi făcut să umble? Și ceva, oamenii aceștia nu au puterea să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Sunt la închinare în templul lui Dumnezeu, veniseră acolo cu scopul de a îl înălța pe Dumnezeu, de a se concentra la El și la lucrările sale și când Dumnezeu vine și lucrează în mijlocul lor, nu recunosc lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i așa că e ciudat lucrul acesta? Dar știți care e lucru trist? Se întâmplă foarte des în biserica locală. Sunt oameni care sunt împovărați pentru o anumită nevoie a bisericii sau poate sunt împovărați pentru nevoia de trezire. Și mi-ar plăcea foarte mult să știu că în această biserică sunt oameni împovărați pentru nevoia de trezire și ceilalți, când văd în viața acestora o zbatere, nu recunosc că de fapt aceea este lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Nu recunosc. E trist când lucrul acesta se întâmplă în biserica locală, care ar trebui să se concentreze asupra închinării lui, înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să se concentreze asupra ceea ce Dumnezeu își dorește de la ea. Ce aveau creștinii din biserica primară, în primul rând? Aveau inocența purității. Al doilea lucru pe care îl aveau, aveau siguranța credinței. Siguranța credinței. Gândiți-vă puțin la Petru și la Ioan înaintea acestui om. Și omul acesta era olog din pântecele mamei lui. Sunt acolo și uitându-se la el și zic, uf, nu știu, nu prea știu ce putem face pentru tine. Uf, ești olog din pântece, acum știu că Hai să zicem că dacă ai fi fost, ar fi avut un accident, ar fi putut face ceva pentru tine, dar boala ta e fără speranță. Noi suntem doar niște oameni. Ce să putem noi face pentru tine? Și ce au avut acești oameni? Siguranța credinței. Știți, azi dimineață am văzut versetul care se potrivește foarte bine, deși este într-un alt context, această situație în Evrei. Capitolul 10 cu versetul 22 spune să ne apropiem cu inima sinceră în siguranța deplină a credinței. Știți ceva? Când ne încredem în Dumnezeu, suntem absolut siguri, deplin siguri în ceea ce Dumnezeu poate să facă pentru noi și prin noi. Oamenii aceștia, Petru, gândiți-vă la Petru, îi spune omului, uite-te la noi. Nu, probabil că n-a pomnit din degete, dar a spus, uite-te la noi și a tras atenția omului respectiv și știa ce urmează să facă și a spus, în numele lui Iisus Hristos, Nazarinianul, ridică-te și umblă. Și omul acesta s-a ridicat și a umblat și Petru, înainte să-l vadă pe omul acesta ridicându-se, l-a văzut deja cu ochii credinței, umblând și sărind și strigând și lăudându-l pe Dumnezeu, l-a văzut și știa că o să se întâmple așa. Lipsește lucrul acesta din biserica locală? Lipsește lucrul acesta din viața mea și a dumneavoastră? Lipsește încrederea asta de plină a faptului că Dumnezeu va lucra prin noi? Și ceva, vreau să vă spun următorul lucru, sunt convins, văd acum cu ochii credinței, sunt convins că Dumnezeu va face ceva măreț prin această biserică. Și știți de ce? Nu pentru că dumneavoastră sunteți mai special decât altcineva. Nu. Nu pentru, vedeți, Petru și Ioan spun, de ce vă uitați așa lung la noi, ca și cum prin propriile noastre puteri n-am fi făcut pe acest om să umblă? Și spune apoi, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, spune, și îl prezinte apoi pe Iisus Hristos și spune de la cine provine puterea lor. Și practic are Petru ocazia să predice. Dar avea siguranța deplină, fermă a credinței. Acești oameni aveau ceva ce lipsește astăzi foarte mult bisericii locale. Un alt neajuns al bisericii locale, deci. Un al treilea lucru pe care acești oameni îl aveau. Aveau inocența purității, aveau siguranța deplină a credinței și aveau încrederea sau părtășia în soțirii lui Dumnezeu. Aveau părtășia în soțirii lui Dumnezeu și vreau să spun, este mai bine încrederea în soțirii lui Dumnezeu. Și de ce este important acest lucru? Când Petru și Ioan l-au abordat pe acest om, ce ar fi fost să se îndoiască pentru un moment de faptul că Dumnezeu era cu ei? Ce ar fi fost să se îndoiască pentru un moment de versetul din Matei capitolul 28 în care Domnul Iisus Hristos spune și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Ce ar fi fost să nu știe că Dumnezeu este cu ei și că puterea lui Dumnezeu este? Și ceva, astăzi noi ca și creștini putem să fim convinși de faptul că Dumnezeu este cu noi și puterea lui Dumnezeu să nu fie cu noi. Și de ce? Puterea, însoțirea lui Dumnezeu depinde de inocența purității noastre. Depinde foarte mult de inocența purității noastre. Și știți încă ceva? Siguranța credinței depinde de însoțirea lui Dumnezeu. Depinde foarte mult de lucrul acesta. Suntem conștienți atunci când ne apucăm să facem lucrarea lui Dumnezeu? Știu că e un concept foarte cunoscut pentru toți. Suntem conștienți de faptul că suntem însoțiți de Dumnezeu? Suntem conștienți că Duhul Sfânt ne-a umplut și ne controlează? Dacă nu suntem conștienți de lucrul acesta, atunci s-ar putea să facem lucrarea noastră. Sau s-ar putea să nu putem face nicio lucrare deloc. Gândiți-vă puțin la Petru și la Ioan să nu fie însoțiți de Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Fiind puși față în față cu ologul, ce s-ar fi întâmplat? Poftim? Nu era nicio vindecă, s-ar fi făcut de râs. Și știți ceva? Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar biserica de astăzi se face prea de râs. Și de ce se face de râs? Și îl face pe Dumnezeu de râs. Pentru că toată ziua Dumnezeu iese din gura lor. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu se vede în mijlocul lor. Știți? Putea Iisus să spună, în numele lui Iisus, Nazarinianul, ridică-te și umblă și... N-ar fi fost puterea lui Dumnezeu, n-ar fi fost prezența lui Dumnezeu cu ei și omul nu s-ar fi ridicat și n-ar fi umblat. nu s-ar fi făcut de râs. Sunt convins că mai erau oameni acolo la poarta templului
care priveau.
Și Olopul, el era acolo și privea.
Și s-a uitat ținte la ei, așteptând să primească ceva de la ei. Ce putem noi ca și biserică locală astăzi să le oferim noi?
Nu, și ceva, nu propun ca biserica locală să devină, să răspundească Evanghelia prosperității și să dea oamenilor ulei și zahăr și haine și... Nu asta este datoria bisericii. Dar biserica trebuie să ofere ceva acestei lumi. Și uitați-vă, Petru este în stare să-i ofere acestui om nevoia lui, să-i răspundă nevoii lui spirituale, nu nevoii financiare. Biserica a fost lăsată de Dumnezeu pe acest pământ cu acest scop, ca să răspundă nevoilor spirituale a oamenilor. Dacă biserica locală nu răspunde aceste nevoi spirituale, cine va răspunde? Psihologia modernă? Și ceva? Psihologia modernă otrăvește mințile oamenilor așa de mult cum n-au otrăvit niciodată până acum. Mă confrunt foarte, foarte mult cu foarte mulți tineri în Cluj, care, a căror minți sunt orbite de psihologia acestei lumi. Sunt închiși în ea și nu pot să vadă adevărul lui Dumnezeu din cauza faptului că au fost învățați toată viața lor. De exemplu, în locul smereniei, a fost învățați că trebuie să aibă încredere de sine. Și că trebuie să-și mărească încrederea de sine și să vadă cât sunt ei de importanți. De ceva este un concept cu totul nebiblic. Și știi ce este trist? Că în creștinism a permeat această învățătură. Am citit, primesc zilnic niște devoționale de la o resursă creștină bună. Și am citit foarte multe lucruri care mi-au plăcut de la acest site. Și într-o zi am văzut ceva despre creșterea încrederii în tine. Când am văzut acest lucru, am citit foarte bine și la materiale și mi-a plăcut celelalte materiale și mi-a plăcut foarte mult. Dar când am văzut acest lucru, am dat să nu mai îmi trimită niciun email. Pentru că știu că au fost pervertiți de filozofia și de amăgirea acestei lumi. Unde mai este smerenia în biserica locală? Este înlocuită de încrederea în sine. Și, vreau să mai subliniez ceva înainte să închei predica. Puterea lui Dumnezeu nu a depins de faptul că Petru l-a apucat de mâna dreaptă și l-a făcut să se ridice, nu? Puterea lui Dumnezeu astăzi nu depinde de cât de tare strigă predicatorul. Puterea lui Dumnezeu astăzi nu depinde de cât de lungă este rugăciunea. Puterea lui Dumnezeu astăzi nu depinde de cât de bine este îmbrăcat predicatorul. Puterea lui Dumnezeu astăzi nu depinde de cât de frumoase sunt vocile coriștilor. Nu. Nu depinde de ce haine purtăm, nu depinde de cum mirosim. Este bine să purtăm haine bune, este bine să mirosim bine, dar nu depinde de lucrurile astea. De ce depinde? Inocența purității, adică să fim sfinți. Sfințeni. Depinde de siguranța deplină a credinței și depinde de conștientizarea însoțirii Duhului Sfânt. Am mai spus lucrul acesta și o spun și lucrul acesta mă mănâncă de ceva vreme. Ca și creștin, am neglijat foarte mult relația personală pe care o avem cu Duhul Sfânt. Foarte, foarte mult. Nu vreau să devin un penticostal. Nu acesta este scopul meu, pentru că penticostalii accentuează foarte, foarte mult lucrarea Duhului Sfânt. Și eu nu fac lucrul acesta. Și de ce? Pentru că am auzit la un moment dat un predicator care a spus foarte bine, Duhul Sfânt nu s-a înălțat niciodată pe sine mai presus decât Fiul și mai presus decât Tatăl. Și zice ceva, Domnul Iisus Hristos, când a vorbit despre Duhul Sfânt, și ce a spus că va fi lucrarea Duhului Sfânt? Acela mă va glorifica pe mine cum eu l-am glorificat pe Tatăl, a spus Domnul Iisus Hristos. Pe cine înalță Duhul Sfânt? Persoana Domnului Iisus Hristos. Dar vreau să știm lucrul acesta. Am neglijat. Am dat uitării relația pe care avem cu Duhul Sfânt. Și este cea mai intimă relație pe care o are creștinul. Duhul Sfânt locuiește în noi. Și de puterea Lui depinde toată viața noastră spirituală. Toată viața noastră spirituală. Este biserica capabilă de lucrări mari? Este capabilă de lucrări mari. Atâta vreme cât depinde de puterea Duhului și cât are puterea Duhului Sfânt în ea. Și care este rezultatul acestei mărețe lucrări a Lui Dumnezeu în apostoli?
peste 5.000 de oameni s-au încrezut în acea zi în Domnul. Și de ce? Pentru că au văzut vorbele apostolilor au fost susținute de lucrarea lui Dumnezeu. Astăzi, biserica nu este mai mult, nu mai este nimic în biserică decât vorbe. Vorbe. Puțini oameni văd cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dacă ne rezumăm la asta, de ce să vrea lumea de la noi? Am întrebat și pe tine, ce să-și dorească lumea din ce ai tu ca și creștin? Ce? Dacă tu ești atât de mizerabil și de nefericit ca și ei, de ce să vină la Hristos? De ce să dorească o relație personală cu Hristos? O să zic că asta e viața de creștin. Însă oamenii aceștia au avut lucrarea lui Dumnezeu cu care și-au susținut cuvintele. Haideți să fim oameni care să fie sfinți. Haideți să fim oameni ai credinței care să se încreadă și să știe sigur că Dumnezeu poate să lucreze în mijlocul lor și când cer ceva lui Dumnezeu și când se așteaptă la ceva de la Dumnezeu, să se aștepte ca și cum ar fi primit și să vadă ca și cum ar fi primit deja de la Dumnezeu lucrul respectiv. Și haideți să fim oameni care să fim întotdeauna conștienți că Duhul Sfânt este cu noi și lângă noi și lucrează prin noi. Să fim întotdeauna preocupați de lucrul acesta, să fim obsedați, dacă vreți, de acest lucru. Să fim obsedați de relația pe care o avem cu Duhul Sfânt, să știm permanent că suntem conectați la sursa puterii noastre. Și atunci Dumnezeu va putea să facă acele lucrări minunate pe care le are pregătite pentru noi. Vă mulțumesc!
Amin!